Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman, copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Miyerkules na naman at oras na upang magsama-sama tayo para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan tungkol sa mga ating mga aso, pusa, mga ibon at iba pang mga kapatid na hayop. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko dito sa studio ang ating student producer for the week na si Shara Maling.
Hello po mga kaibigan, magandang hapon po Ma'am Rara. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ngayon din po ay magbibigay kami ng mga mainit na impormasyon na dapat ninyong malaman at tutukan ukol sa ating mga pinakamamahal na alaga.
Alam mo, Shara, magandang kwentuhan natin ngayon kasi hot topic ito, no? Alam mo naman, pagtungkol sa animal cruelty, mabilis yan, nagta-trending palagi yan.
Opo.
Tapos yung guest natin, expert dyan, ma-explain niya sa atin kasi, abogado siya, tapos doon siya sa Animal Kingdom Foundation, ma-explain niya sa atin, ano ba itong tinatawag na pang-abuso or animal cruelty, makabigay siya ng examples, tsaka mabigay niya sa atin yung sitwasyon ngayon.
Opo, maganda din po to kasi, issue po ng animal cruelty, hindi lang po yan sa Pilipinas eh. Lagana po yan sa buong mundo. At ngayon po, ang hapon na to, layunin natin na sana yung mga tagapakinig magkaroon sila ng additional na impormasyon ukol sa pang-abuso sa mga hayop. Baka hindi po sila aware na yung ginagawa na pala nila, pang-abuso na sa hayop, or yung nakikita pala nila, pang-abuso na sa hayop, tas hindi pa nila nasusumbong. Nawa po magkaroon sila ng kamalayan tungkol
totoo
nga
yan,
sa issue
kasi,
na to.
Alam mo, minsan may nakikita ka, pero... It's a normal situation, so hindi mo alam na cruelty pala. Katulad nung kapitbahay ko, isang beses niya lang pinapakain yung aso niya. So gusto ko malaman, tatanungin natin kay attorney, cruelty ba yun? Kasi isang beses lang sa umaga lang. Tapos bibigyan niya ng tubig, isang beses lang sa umaga. So cruelty ba yun?
Opo.
So yung mga ganun, no? Naku, maingay itong ano.
Opo.
Meron nang nagtitext kagad, nag-uumpisa pa lang tayo ng ano. Okay, so Sino ba yung ating guest? Si
yung guest po natin ngayon, makakapanayan po natin si Attorney Heidi Kagiwa. Galing po siya sa Animal Kingdom Foundation. Tutulungan niya tayo na sana po maintindihan natin yung batas nang sa gayoy matulungan natin siya sa ating mga alagang hayop. Yun po. Ako din po actually may experience din po ako sa animal cruelty po. Pero hindi naman po ako yung gumawa. Yung kasambahay po namin sa...
Oh, ang ginawa niya?
Yung kasambahay po namin sa bahay, pinaliguan po niya yung alaga ko pong aso ng Zone Rocks. Kasi akala po, mali po ang pagkakarinig niya sa sinabi po ng tatay ko na linisin yung bahay ng alaga po namin ng Zone Rocks. Ang narinig po niya, yung alaga po yung paliguan mismo.
Tawag doon.
Opo. Eh, nung time na po yun,
kawawa naman yung alaga. Opo, aso ba yun?
Namatay po siya. Oh, mga 2 months after.
Sige, tatanungin natin. Pero ano muna yung balita? Tapusin natin yung balita, no? Ano ba yung balita natin ngayon?
Okay, meron po tayong mga balita po ngayon. Una mula balita sa Pilipinas, isang lalaki ang naakusahang ng gahasa ng ilang klase ng mga hayop tulad ng mga baka, kabayo at kalabaw damulag o water buffalo sa Cavite. Naaresto ang isang lalaking nagngangalang Andy Loyola matapos siyang mahuling nakikipagtalik sa isang baka na binalitang nawawala ng kanyang amo sa Silang Cavite. Iginiit pa ng magsasakang nagmamay-ari rito na si Rustico Sarno na nabuntis ang nasabing baka kahit na hindi raw ito nakipagtalik sa isang toro. Ayon sa mga pulis, maaaring sumailalim sa eksaminasyon ng nasabing baka upang patunayan ang pahayag na ito. Ang 46 na taong gulang na suspect ay pinaniniwala ang nasa impluwensya ng droga nang gawin niya ang panggagahasa, lalo na't nakahanap sila ng iba't ibang klase ng droga sa suspect nang ito'y kanilang hulihin. Kinasuhan ng suspect ng kasong paglabag sa RA 8485 o ang paglabag sa Animal Welfare Act. At sa kasalukuyan ay wala pang tiyak na petsa ang kanyang pagdinig sa korte.
Animal News.
Naku, yung news mo, talagang tatanungin din ako. Nagpa-pile up na yung mga itatanong natin
Attorney
Kagiwa. Oo, kasi nang rape siya ng baka. Ano yan? Very interesting na kaso yan. O sige, ano yung pangalawa mong balita?
Yung pangalawa ko pong balita, foreign news naman po siya. Nagdanais magkaroon ng investigasyon ang animal rights company na PETA o People for the Ethical Treatment of Animals ukol sa pangangalaga at pagtrato ng mga kwagong ginagamit sa Warner Brothers Harry Potter Studio Tour sa London. Isang investigador mula sa PETA ang palihim na kumukuha ng mga video kung saan nakikita ang mga kwagong nasa maliliit na kulungan at pinapagawa ang iba't ibang tricks na maaring magdala ng kapahamakan sa kanila. Sinabi naman ng director ng PETA na si Mimi Bekhechi na tiliwas ito sa gawaing mensahe ng respeto at kabaitan na itinuturo ng author ng libro na si J.K. Rowling sa mambabasa nito. Tinatawagan ng PETA ang atensyon ng Warner Brothers Studio Tour na siguraduhin nilang mapapanatili nila ang pagbibigay aliw sa mga tao sa pag-aalis ng mga buhay na kwago at hayop doon sa studio tour. Depensa naman ng Warner Brothers Studios, bibihira lamang na nagpapakita ang mga buhay na kwago sa kanilang tour at sila'y inaalagaan ng Birds and Animals, yung kumpanyang nagmamay-ari sa kanila. Sabi naman ng tagapagsalita ng Birds and Animals na prioridad nila ang kapakanan ng mga ibon at ng mga hayop, kung kaya't sisiguraduhin nila na mananatili ang mga ito na stress-free at malusog. Titignan din nila ang video na kinuha ng PETA at gagawa sila ng naayon na kilos o aksyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga ibon sa tour.
Naku, bakit naman ganun? Ang cute nun. Ano ba yung pangalan nun? Si
Hedwig po, yung owl ni Harry Potter.
Hedwig ba? Yung pronunciation, Hedwig. Oo, tapos?
Meron din naman pong mga ibang mga hayop doon. Yung alaga po ni Hermione na si Crookshanks. Tapos,
kwago din yun?
Hindi po, pusa din naman po. Bihira lang po silang naglalabas or nag-showcase ng mga totoong hayop kasi madalas po yung mga fake yung ginawa po nila. Pero yun nga po, yung issue nga po kasi dun is tuwing naglalabas po sila ng mga totoong hayop, parang hindi po nasa magandang kondisyon. Kaya po,
issue talaga yan, no? Pag malaking usapin yan pagdating sa mga hayop na ginagamit sa entertainment business.
Opo.
Naku, malawak yan. Alam ni attorney, yung mga ginagamit sa circus, yung mga sa zoo.
Opo.
Sa basta for, para sa sa entertainment.
Opo, at saka they allow po yan kasi na human interaction po. So hindi ko baka po kasi wala pong binibigay na sapat na na rules kung hanggang saan po yung extent. Mm-hmm. Kaya po baka nakakagawa po ng tricks na detrimental po dun sa pets.
At saka hindi naman to, sa palagay ko, ang pwedeng turuan ng tricks, yung pinalaki na, kumbaga, pinanganak na doon in captivity, tapos pinalaki na sanay na sa tao. Pero yung kinuha galing sa wild, tapos pilitin mo mag-perform ng tricks, ang lupit naman noon.
No? Opo.
But tanungin natin yung una mong balita, tanungin natin si Attorney Kagiwa.
Opo. Magandang hapon po.
Magandang hapon.
Magandang hapon, Krista. Magandang hapon, Shara.
Yes.
Magandang hapon sa inyong dalawa.
Attorney, ano bang masasabi nyo dito sa yung lalaking nanggahasa ng baka?
Oh, medyo komplikado 'yan, ano, kasi unang-una, meron tayong I believe, no, ang nabasa ko kasi sa balita na nagsampan na sila ng kaso. I just don't know kung ano na ang status no, no, kung nasaan na.
Sino ang complainant?
The PNP, ang mga police PNP, po. Okay. Police Cavite po ang nagsampan ng kaso. Yan ang aking pagkakabasa doon sa balita. Meron po kasi kaming prohibition na bawal pag-usapan, ano, ang mga, but I would think the issue there is, meron nga bang animal cruelty?
At saka rape ba talaga yun?
Rape ba talaga yun, no? Kasi kung ang rape po kasi, the word rape pertains to people.
Mm-hmm.
So, medyo gray area po yan. Mahirap, kung titingnan po natin ang revised penal code at ang mga batas natin laban sa rape, ang elements po niyan is yung force or violence na to pressure self, no, sexually with another person. That's not the legal element, no, pero it's directed to a person.
Oo, so wala opo, tayo sa batas na directed opo sa isang hayop.
I think pagkahayo po ang tawag dyan is bestiality, if oo. I may.
Okay. Is it bestiality anywhere in the law?
Wala pa po yata tayong ganyan. I never heard na meron na tayong naipasang batas on bestiality or nagbabawal dito, no? So wala pa.
So medyo mahirap pala na kaso yan.
Opo, kasi kailangan nating intindihin ano, kung ano ba yung elements naman ng cruelty, ng animal cruelty, ano ba ang, kailan ba natin masasabi na mayroong animal cruelty?
Kasi hindi natin makuha yung side ng animal.
Exactly. Yes. It cannot complain, opo, no? I mean, verbally,
hindi
but of course,
hindi niya masabi sa atin kung anong naramdaman niya.
Opo. At saka, yung po kasing rape, no? When a man forces himself to a woman and the woman says no, yan po, magkakaroon na tayo ng issue,
rape,
no?
Ng issue,
opo,
ng rape,
opo. Ng rape. Technically, pag meron ng rape bang pinag-uusapan natin dito?
Or ano?
Oo nga po.
Anyway,
eh,
meron pong mga...
So this is going to be a first.
Yes, if ever, no? Uh-oh. And then, it's interesting. We want to know how it goes. It's interesting, no? Legally, but... ayoko sabihin muna sana yung aking opinion dito dahil nga, alam mo na, medyo may pending nga yung kaso sa korte.
Hindi
naman ako abogado.
Hindi
naman ako abogado, no, ng police dito or ng government, but I'd like to see how it goes.
Mm-mm-mm.
Kasi definitely po pag-uusapan diyan is meron nga bang cruelty.
Oo.
Involved.
So cruelty lang ang pwedeng isampa diyan, yung rape hindi pwede isampa. No?
Hindi po pwede talaga kasi wala naman pong batas na nagbabawal na rape.
Mm-hmm.
Between a man and yung hayop in mm-hmm. involved.
Oh, pero dapat ganun talaga hindi ko sinasabing dapat mag-convict pero dapat magawa ng
dapat
ano ito kasi
po ito.
First time na may baka masundan kasi kung payagan ng ganyan, kung
first time po
ganyan
na may ganitong report eh, na tapos po na kakaibang hayop pa po na baka na first oo time ko po marinig, tapos yun nga po sa balita na basa ko nga din po na posible pong mabuntis yung baka, posible po ba yun?
Well, I'm not a doctor, pero I don't think that can be possible kasi pag nag-aral naman tayo ng ano, no, ng
ang labas noon, half human, half baka.
Oo, may mga lumalabas na mga ganyang balita, pero I don't think that's medically or scientifically possible.
Oo, pang mythology lang yata.
Oo nga. Oo nga.
Yeah, okay. Nakon, dami pa tayong tatanungin. Mag-ano muna tayo? Mag-break muna tayo, Shara?
Okay po. Mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magbabalik po ang kwentuhang pets pagkatapos ng ilang sandali.
Halika!
Tunog at tinig.
Tula at
daloy at himig,
dangal at pagkain.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis.
Maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Kasama po natin dito sa studio si Attorney Heidi Kagiwa ng Animal Kingdom Foundation. Pinag-uusapan po namin kanina yung nasa balita na panggagahasa
ng baka.
No? At tinanong natin si Attorney Heidi kung anong pwedeng isampa. At sinabi nyo, ang pwedeng isampa dito ay?
Well, pwedeng qualified theft, no? Kasi ang sabi nila sa balita, ninakaw daw
po
yung baka. And this is the second time na ninakaw niya yung baka.
To do the deed.
So, kumbaga, mas may justification pa kung
yes. And alam mo naman sa Pilipinas,
theft.
No? Pag wala kasing batas na nagpo-prohibit, wala pong offense. Ganun, walang criminal act. Kaya kung wala pa tayong batas na nagpo-prohibit ng bestiality, wala pa.
Mm-hmm.
Hindi pa siya criminal offense.
Attorney Kagiwa, kamusta ba yung ano? Kasi hindi ba kayo ay, aside from being the lawyer of Animal Kingdom, kayo din ang treasurer
yes.
ng Animal Kingdom Foundation at meron kayong shelter sa Tarlac, no?
Yes,
ano pangalan
yes.
ng shelter?
Animal Kingdom Foundation Animal Rescue Center.
Ah, okay. At dito nyo din nadala yung mga asong nare-rescue?
Yes, nare-rescue namin sa mga dog meat traders. Yung mga...
Meron pa ba ngayon?
Actually, meron. Ano? Kaya lang kasi dahil... in the past, very staunch ang aming campaign against itang mga police raids and operations. Medyo nagtago. Ang hirap nilang hulihin ngayon. But we are actually, meron kaming tatlong areas na tinitinan ngayon at, and they're big. Talagang patago lang
talaga.
Hindi
pa talaga natitigil, no?
Oo.
May nabasa po ako dati po, yung kayo, ang Animal Kingdom Foundation din po, nakahuli po kayo. Gumawa din po yung report na meron po halos 40,000 dogs every year po na kinakalakal po para yung karne nila. I think po, kung tama po ako, dinadala po sila sa Baguio and Benguet.
Yes.
Kasi
tama.
Considered po silang local delicacy po doon.
Tama, tama yan. Tama yan.
Tama po ba mga 3 years ago po yun, no?
I forgot the exact time nung lumabas yung article na yan. But it's true, no? Kasi
yes,
every
po.
Month... na kami kapag kami ay merong operation, sabi mo 3-4 na beses yan based on our survey, sa isang trip lang merong 60, 70, 80 ang pinakamaraming aso no na aming na rescue 99 dogs.
99
wow.
po.
Sa isang gaano kalaking sasakyan?
Nakatago yan either sa van yung mga Hyundai Grace, yung mga closed van.
Edi patay sila.
Patay talaga yan.
Kasi po 'di ba po tinatakpan po yung bibig po, tapos patong-patong.
Tinatali nila yung bibig, no? So, hindi yan makakahinga masyado.
So,
natali
na,
ang mga kamay.
Yung sa nahuli niyong 99 na aso, ilan ang buhay na na-rescue nyo?
Wala.
Ay!
Wala po, lahat po.
Wala, oo.
So, ang sampan nyo, definitely, ang kaso dyan ay animal cruelty.
Animal cruelty, exactly. Animal cruelty. At saka meron kasi tayong batas yung sa anti-rabies law, no? Na kung saan pinagbabawal doon yung collection ng mga aso, carcass man yan, dog meat yun yung tinatawag na dog meat trade, no?
Opo.
Pinagbabawal yun doon. Mm-hmm. So, kinasuhan din namin sila. At may balita ko lang, ano?
Okay, go.
Nag-plead guilty sila. Actually, we really prosecute these offenders, no?
Uh-oh.
To the, up to the finality of the case. So, eventually, dahil siguro medyo matagal na rin yung mga kaso na yan, nag-plead guilty sila and they were fined.
Magkano?
I think they were fined about 15,000 pesos.
Each? Kada tao?
Kada tao.
Ilan sila?
There were 5.
Five. Ah, so oo, mabigat-bigat na dun sa may-ari.
Mabigat po, mabigat po.
It wasn't the first
actually,
time po
akala
na
ko
they
per
did
aso?
That.
Actually, dapat per aso yan. Yun nga opo lang kasi, alam mo, may mga tinatawag tayong plea bargain. So, pag mga ganon, nag-plea bargain sila, pumayag ang fiskal, and ang kagandahan dito no, nangako, nagkaroon sila ng public apology, sumulat sila, mm-hmm, at in open court nangako sila na hindi na uulit, and up to this time minomonitor namin sila.
So wala pong arrest na naganap, they just paid the fine.
No
po.
No, they were arrested. They were arrested. And then they were in fact they were nakulong sila for if I may remember it right, mga dalawang buwan.
Okay
din, dalawa hanggang tatlong buwan din silang nakulong kasi medyo malaki yung bail na inimpose sa kanila.
Okay, so yung kunento yung ganyan na dog meat trade, 'di ba, dadalhin sila kung saan man tapos papatayin, kakainin. That's parang sa extreme side ng cruelty, no? But talk to us about yung mga simpleng kaso ng cruelty. Yes. Kasi yung mga nakikita natin, katulad yung sinabi ko kanina, yung kapitbahay ko, isang beses lang nagpapakain ng aso, tapos magbigay ng tubig sa umaga lang, is that cruelty? Pwede ba silang kasuhan?
Unang-una, alamin muna natin, ano bang klaseng hayop ang inaalagaan natin, no? So, it also matters, baka may medical condition yan, yung mga ganon, no? But normally, yung pagpapakain ng aso, kung aso man yan, no? Normally, we feed them twice a day.
Sa batas yun?
Hindi. But then, hindi kasi pwedeng ilagay ng sa batas kung dapat ganitong karaming pagkain na bibigay mo. Walang ganun eh. Because there's really no hard fast and rule on that kasi that's on nutrition. Ang kailangan lang nating matandaan is there are five basic freedoms ng mga hayop at isa doon is freedom from hunger, thirst, and malnutrition. So kung healthy ang aso, ang hayop, or wala tayong problema kung isang beses mo yung pakainin dahil kung yun ang sinabi ng doktor dahil meron itong condition or dahil masyado na itong mataba or something, pwede yan. But normally, no, dapat hindi malnutrition or malnourished ang
kasi meron mga libro na nagsasabing, yung mga dog training books nagsasabi na once a day lang pakainin.
Yes, meron.
Kaya lang ito ang tubig once a day.
The water should always be available and accessible.
Yes.
That should always be accessible. Alam natin yan na ang yung freedom from hunger and thirst na tinatawag, kailangan hindi nauuhaw ang aso. Ang tao nga ilang beses tayong uminom sa isang araw.
Eh yung pagtatali ng aso?
That's what we call yan yung mga simple cruelty, you know, because we have to understand that the dogs, no, they normally play, they run around. So in fact, kaya nga natin sinasabi na they should be provided with appropriate space, no, to move around, exercise. Kung sila ay nakatali, wala silang capability or ability na nagawin yon. So in short, meron tayong tinatawag diyan na psychological cruelty.
So yung simple pong pagtatali po, kunwari pag aalis yung pamilya sa bahay tapos iiwan pong nakatali yung aso, considered cruelty na po siyang cruelty yun?
Considered cruelty, pero kasi may mga there are various school of thoughts, no, na pag-uusapan tungkol dyan kasi nga marami, lalo lang sa Pilipinas, hindi naman tayo gated ang mga bahay. And may mga batas about yung stray animals. So, nire-require nila na yung aso mo ay naka-restraint sa bahay mo. Opo. Kung ang bahay mo ay wala ka namang gate, so paano mo i-restraint ang hayop mo, ang alaga mong hayop? Necessarily, by tying it down. Opo. But how do you compensate yung lack of movement niya? You have to walk the dog at least twice a day. 45 minutes umaga to 45 minutes sa hapon para ito ay nagkakaroon ng ehersisyo.
Opo. Nakakagalaw.
Oo, nakakagalaw.
After a day na nakatali lang.
Marami dyan nakikita ko, nakakulong sila. 24, malalaking aso nakakulong 24 hours a day. Maliliit na kulungan.
Exactly. That's really not appropriate for the dog. That's we find that cruelty, no? There's cruelty, yes, there. Kasi sabi nga natin, the cage should be appropriate in the size to the size of the dog. Makaka-stretch ba yan? Makakahiga ba yan? Makakatayo na hindi siya, alam, hindi physically madideform yung katawan niya, yung likod niya, hindi siya masasaktan. So, yung comfort Importante yan kasi among the basic principle of animal welfare is again yung freedom from discomfort and pain.
So ano yung according to law ang definition ng animal cruelty?
Ang definition ng animal cruelty no na good thing kasi sa bagong batas yung RA 10631 define na ang animal welfare. So anything, it's not defined kung ano yung animal cruelty sa batas, no? Mm-hmm. But in defining animal welfare, na-encompass niya or na-define niya na anything na hindi covered o na nag-violate nung basic freedom ng animals is animal cruelty. Mm-hmm. So I would suggest that I would answer your question in the sense of what are these principles ng animal welfare, no? Under RA 10631, no? Dinefine dito ang animal welfare. It pertains to the physical and psychological well-being.
Ayun, psychological.
Okay. Of animals. First time to, before hindi to na-define sa ating batas, no? It includes but not limited to the avoidance of abuse.
Mm-hmm.
Maltreatment, cruelty, and exploitation of animals by humans,
yes,
by maintaining an appropriate standards of accommodation, yan yung shelter, mm-hmm, yung kulungan, okay, no? Feeding and general care, the prevention and treatment of disease, and the assurance of freedom from fear, distress, harassment, and unnecessary discomfort and pain, and allowing animals to express normal behavior. So,
ayun, yun ang importante.
So, kumbaga, yun ang sinasabi ko lagi, ano, kailan magkakaroon ng animal cruelty, freedom from hunger, thirst, no, and malnutrition,
yes,
hindi mo pinakain, di ba?
Cruelty.
That's cruelty.
Yes.
Freedom from, kailan magkakaroon ng animal cruelty, freedom from discomfort and pain, napakaliit na cage. Yes.
So, paano pala yung mga factory farms, kung saan yung mga food animals natin, yung mga manok, let's say, how many, let's say, mga 15 chickens in one cage. Eh, ang natural movements ng manok ay magdidig sila sa, yes, lupa, di ba? Hahanap sila ng worms, tapos maglalakad, tatakbo, lilipad-lipad. Hindi nila magawa sa factory farms.
Hindi nila
farms.
Magagawa yan sa factory farms.
So, and pwedeng kasuhan ng cruelty ang factory farms?
Yes, pwede yan. If you are going to define ano, the law,
aha,
and apply it to the condition as we see it in the farms,
opo,
meron talagang animal cruelty violation. Especially so kasi, no, meron tayong mga tinatawag na standards. May mga sinet na standards ang Animal Welfare Division. Ano, mm-hmm, section na lang pala, yes, ngayon. Kung saan yung size ng cage, number,
so,
ng
so
manok.
So, pwede pa rin yung cage?
Pwede pa rin yun. Kaya lang kasi meron na silang specify sinet na standards,
oh, okay,
or guidelines. But then, of course, the ideal is free range.
Mm-mm,
diba?
Yes.
Natural.
Papunta
free
na tayo
range.
Dapat doon.
I think, no, with the consciousness of the Filipino people on animal welfare, with the growing number of animal welfare advocates, papunta tayo dyan.
Na-mention po ni Ma'am Rara po yung cage, yung masikip. So, yung nakikita po sa pag nililipat po yung mga baboy sa katayan. Tapos, di ba, masikip po yun or hindi sila masyadong nakakagalaw. Consider din po ba yun?
Kung ang nakikita mo yung parang thorough, yung tinatawag na thorough ba yun, yung parang passage, no?
Opo.
There's a reason for that.
Okay,
meron po kasi tayong tinatawag ngayon yung sa animal welfare sa farm, no? Meron, they're trying to avoid yung, alam mo ang nature ng mga baboy, may bully dyan eh.
Ay, mm-hmm. Opa.
Diba? Kaya pag may nakita na hindi ka member ng aking grupo, mm-hmm, mag-aaway yan.
Opa.
Kaya maliit yan, pero kung titingnan mo, if you're going to look at the real, yung tama, yung appropriate farm, no? Maliit yan, pero isa-isa pa dala-dalawa ang daan.
Opo.
Pero hindi naman siya yung thorough o yung tinatawag na daanan na lahat kayo isisiksik doon. No.
Opo.
Because ideally, no, if you're going to talk about animal welfare sa mga ganyang farm, no, pinapadaan sila on their own, naturally. Dapat, mm-hmm, walang whipping. And
okay,
even the lighting, no, may ano yun, yung mga ilaw.
Opo.
So, kailangan hindi obstructed yung view nila. May mga ganun pinag-aaralan.
Okay.
Para
okay,
naturally,
po,
susunod lang sila. Dapat walang maingay kasi it gives them stress.
At saka ngayon, dapat stun gun na lahat.
Stun gun.
Nasusunod ba? Lahat ng slaughterhouses, stun gun na ba?
Going through to that direction, no?
So hindi pa.
Hindi pa lahat because
pinupukpok pa yung iba.
Oo,
ng at saka dos por dos na kahoy.
Oo, kasi ang NMIS I believe no continuous pa rin ang training nila sa mga slaughterhouses. Pero alam mo the slaughterhouses talaga that's really one aspect sa atin ano on how we handle our animals. So, napakasakit talaga sa puso ko. Nakakita ako and it's really heartbreaking if you see them. So I hope no I hope that all of us will have all our share in promoting yes, animal welfare mm-hmm. in the slaughterhouses.
May magandang sinabi diyan si Mahatma Gandhi, mm-hmm. 'di ba? Sabi niya the progress of a nation will be
step by
parang yun, the progress of the nation can be seen
or measured by the way they treat their animals.
Yeah. So tayo malayo pa.
Malayo pa. Sa tingin ko malayo pa, nagsisimula pa lang tayo.
Oo, naku.
Nagsisimula.
Sige, mamaya itatanong natin kay Attorney Kagiwa kung ano pa yung mga ibang klaseng mga abuses o violence na pwede makommit sa iba pang yes. hayop ng food animals, tapos yung mga sa wildlife. Mm-mm,
mm-mm. Yes. Sige, magbe-break po muna tayo. Ang time check po natin ngayon, 3:40. 34 minutes makalipas po ang alauna. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Kwentuhang Pets pagkatapos ng ilang sandali. Halika na makinig sa PZUPCOO. Tayo na makinig sa PZUPCOO. Ikaw ang bota tayo sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified One Tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik po tayo dito sa programa. Kasama pa rin natin si Attorney Heidi Kagiwa ng Animal Kingdom Foundation at pinag-uusapan natin ang tungkol sa animal abuse or violence against animals. Kanina ho, sinabi ni Attorney Kagiwa na meron daw dalawang klaseng pag-aabuso. Diba? Sabi nyo, physical at saka psychological. Paki-explain, ano ba itong psychological na ito?
Una-una yung physical, yun yung mga nakikita natin usually, you know, yung whipping, yung pinapalo mo yung hayo.
O yung pag pinalo mo pala, kunyari may ginawa tapos pinalo mo sa puwet.
Oh, bakit naman, 'di ba? Well, if you want to be technical about it, it's really cruelty because yes. yung pain, no, nakakaramdam okay. kasi kahit naman sa bata eh,
okay.
'di ba? Or sa tao, paluin ka, 'di ba? Nakaramdam ka ng ano. So may pagmamaltrato, maltreatment, mm-hmm. no, ito na tinatawag or cruelty doon, ano.
Okay.
So yun yung mga tinatawag nating physical na dahil nakikita natin may yes. may manifestation physically sa mga
kung
sa mga hayop,
no, sumigaw.
Or nasaktan, makita mo talaga mm-hmm. siya eh. Ngayon, may tinatawag tayong psychological. Ano ba yung mga psychological abuses. Alam mo, nakakatuwa, pero alam mo yung hindi kasi natin nakikita yung napakahirap tingnan yan, ano?
Katulad okay, na?
Katulad nung yung taunting. Alam mo yung panunukso?
Ah,
taunting.
Okay.
Anong tawag dito? Yung teasing. Di ba pag minsan, yung tuwang-tuwa tayo na yung hayop, nung tinutukso-tukso, may pinapaabot-abot ka, hirap na hirap
pinipikon
na siya.
Mo, pinipikon mo.
That's psychological, no? Ah. Yung tinatawag na isolation. Kunwari, hindi mo siya inallow actively, no, to mingle, to be on the on its own kind, with its own kind family. Apo. So yung social deprivation na tinatawag.
Katulad si ano, si Mali sa,
diba?
Manila Zoo.
Oo, exactly.
So cruelty yun.
Yeah. Exactly. And then we have been in relation to Mali, no, we have really been arguing, no, that there is psychological
yeah,
violence
kasi
going
ang mga elepante, pamilya yan, no, herds yan. And si Mali nag-iisa,
yes,
since she was a baby dyan.
Yes pero well,
tapos
very
hindi pa
sad
po maganda yung condition kung nasaan siya.
Oo. Tama.
So cruelty talaga yun, no? Ako gusto ko mapadala na doon sa
meron po bang manifestations?
Sa sanctuary,
May manifestations po ba yung mga hayop kapag ano, psychological?
Well, unang-una aggression.
Mm-hmm.
Kasi
diba?
So they try to be protective of themselves.
Opo.
So pag ganun, meron silang nagmamanifest sila ng aggression, nagpapakita sila ng fear,
mm-hmm,
no? Yung distance nila sa tao, lalo na, no?
Yes.
So nagkakaroon sila
mga reaction nila.
Mga reaction ng mga ganon.
Yun po yung pag nakikita nila yung abuser nila, parang nagse-set na po sila ng boundaries.
Tama.
Or nagiging aggressive.
Tama,
na po.
Tama. Yan yung pinaka ano common na manifestation ng abuse.
Oh, meron pa yung tinatawag na zoocosis, di ba?
Yes, zoocosis or zoocosis, mm-hmm, na tinatawag nila, no? Yan yung parang
parang
nababaliw.
Nababaliw.
Very common naman yan sa mga captive animals sa zoo. Kasi very small yung kanilang area, hindi naman yung kanilang natural environment. So nalulungkot sila, nabobore, wala silang enrichment activity. So talagang yun ang kanilang...
So that's also psychological.
Of course, that's psychological
din.
Although of course the veterinarians, so the psychologists, the animal psychologists and behaviorists, they can detect,
mm-hmm,
itong mga ito, no, sa atin hindi natin kayang ano, but then they can detect when it's happening.
Mm-hmm. Ano pang mga ibang psychological
yung abandonment, no?
Oh,
abandonment.
Okay.
So kunwari alaga mo, bigla mo iniwanan.
Ay,
or aalis po yung pamilya niyo,
yes,
for
remember,
a while.
Yes, remember, hindi mo ma-observe, yes,
tapos
mo,
iwanan,
no,
mo sa pasada o sa
mo,
ano.
Or ano, is malungkot.
Mm-mm.
Nagkakaroon ng regression.
Kung baga abandonment na you didn't make provisions,
yes,
na
provision
pupuntahan
for care. May deprivation of care.
Yes.
Nagkakaroon po ba sila ng parang sa tao like depressive stage?
I would believe. And also meron yung tinatawag na ito naman yung sa mga zoo, ay sa mga ano, eh sa mga anong perya, yung yung sa mga animals that's being trained, no? Yung katulad ng minention mo kanina,
sa circus,
no? Sa circus, no, yung may overpressure naman sa kanila or demand sa kanila to perform
or
to achieve something. Hindi mo mapapansin ba, parang tinuruan ko naman, tapos biglang all of a sudden, di ba, we watch, no, sa TV, and then we hear news
na mag-snap na lang
yung hayop. I think that's one of the psychological
katulad yung mga dolphins.
Yes.
Di ba, katulad si Tilikum, yung whale na biglang nang pinapatay niya yung trainer niya.
Tama.
Nag-snap nga.
Oo.
So marami pala, no? I'm really glad that kumbaga yung law natin ngayon ay
it covers that, no?
Covers that.
Psychological.
Oh, kumbaga may recognition ng animals, yes, can feel.
Yes, definitely, no? That's really one of the salient points, no, ng animal welfare laws natin.
Yes.
Yung recognition of the welfare and well-being ng animals, kasi they're not just properties, mm-hmm, you know, they are sentient beings, they have capability to, you know, to feel and to suffer.
Yes, I also read din po na parang yes, they're like humans din po, na they have the feelings na when we abuse them, yung same effect dun sa human, same din yung effect sa atin. The difference is they're helpless. Wala po silang magagawa.
Wala silang
voice.
Opo,
hindi tulad nung sa humans po. And then
they'll just kill you.
Diba? Eventually. Tapos, can you blame them if they,
yeah,
ano?
Eventually, no.
Or they will hurt you then. Or eventually, they will die first before makagawa po sila ng actions. And also, parang I read din po na parang yung mga humans or yung mga abusers ng animals, since helpless nga po yung animals, they gain confidence afterwards to, and then they level up to abuse people na rin. Kasi what you do to to animals, you eventually can do to humans na rin po.
Well, yes, there are studies that happened or that was undertaken by different
FBI. Yes po.
Research or psychologists or yes, and FBI about the relationship of animal cruelty, you know, by human to human violence.
Yes.
No, to criminality. May relationship yan. Mm-hmm. So they've also noted na yung mga serial killers, no, in their childhood, they were once or twice na nag-abuse ng animals.
So profile
or maltreated.
Of a,
yes,
a
serial, profile serial killer.
Oh, kaya nga, isa pa, I just a guest last week, no, yung pinag-usapan namin yung mga animal testing, dapat matigil na yun kasi parang, di ba, something in you... Parang, hindi ko ma-express, pero yung how can you fully, kumbaga, feel compassion for people if you killed animals in the process?
Exactly, oo nga eh. Napakaraming areas talaga ng human, no, behavior and capability to abuse, to use animals that it seems napakahirap kontrolin, no, but I'm just so happy na ngayon nagsisimula na talaga ang consciousness natin.
Opo.
And together eventually mga bagay na yan mawawala. I think we're going towards that, and that yun muna ang ako, positive ako eh, while we have all these issues, animal welfare issues, and at least we try to do something about it.
Yes. Sa India, I think very advanced na sila because dahil sa pananaw nila sa buhay that hindi talaga sila dapat manakit ng hayop. So in other societies kasi we still test, may mga vivisection, dissection. So is that animal cruelty? Tatanong natin later on kay Attorney Kagiwa. Pero bago tayo mag-break, pakinggan muna natin itong kanta ni Michael Jackson.
Opo. Yung kanta po niya is yung Earth Song, related po sa mga pwedeng mangyari sa ating mundo, lalo na sa mga hayop, once na hindi po natin pangalagaan sila. So bago po yon, time check muna, 4:05 oras makalipas ang 1:00 ng hapon. Wag po kayong aalis, babalik po ang Kwentuhang Pets pagkatapos ng ilang sandali.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping sure? We've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
tuloy-tuloy ang balitaan, balitagtakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat May Punto Kadyan.
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chopsuy, at dahing na bamus!
Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Balik po tayo sa huling huling bahagi ng Kwentuhang Pets at iba pa. At as usual, kulang naman ng oras. Ang dami pa namin ni Shara na tanong, no, Shara?
Marami rin akong gustong i-share.
But so, may part 3.
Yeah,
we're reserving you already.
Part 3 po.
Oo. So, Attorney Kagiwa, ano ba ito? Meron na tayong RA Republic Act 8485. Nagkaroon ng amendment, yung RA 10631. Mm-hmm. Sa palagay nyo ba, meron pang dapat idagdag o baguhin dito sa mga batas na to?
Siguro sufficiente na siya in terms of yung concept, no. Mm-hmm. May mga detalye lang kasi alam mo napakalawak kasi ng animal welfare, no. May mga detalye kasi mga hindi na isama, no, doon sa bagong amyenda. Although doon sa aming pre-propose kasi noon, mm-hmm, sa House, kumbaga parang codification 'yun, eh. Mas extensive 'yun, ano. Apparently, opo, mas pinili kasi yung mas maiksi at mas very specific na batas. But then eventually sa mga implementing rules and guidelines siguro ng animal industry through the animal welfare section, malalabas yung mga detalyeng kailangan natin, no.
Opo.
Sa kung batang sa pag-uusapan natin, for now pwede na yan. Siguro ang problema natin implementation lagi.
As usual. Opo. Budget,
kasi budget,
no?
manpower.
Yes.
Yung willpower, even willpower. Yung willpower.
So, ang PNP tumutulong na sa inyo, 'di ba, dito, yes, sa dog meat trade?
Yes, yes.
What about yung mga, siyempre kulang naman ang PNP, we cannot always run to the PNP. Tayo, ordinary citizen, yes, kami ni Shara, pag nakita kami na nagpapatay ng aso or nang-aabuso, anong pwede namin gawin?
Nako, maganda yan. Kasi sa RA 10631, may provision na dyan about animal welfare enforcement officers.
Paano maging enforcement, yeah, officer?
Yung paano, ano pa yan, nakasalang pa yan.
Oh, yes. Okay.
For approval pa.
Okay po.
Kasi hanggang ngayon, hindi pa lumalabas ang implementing rules. But definitely, the NGOs, the citizens, the people's organization, they're being encouraged, no, to come forward and be animal welfare enforcement officers. Of course, may mga qualifications, okay, yan.
Pwede individual. Ako, gusto ko.
Actually, kahit hindi ka naman animal welfare enforcement officer, dapat you should take an active role.
Yes.
No? Kung makita kang animal abuse, animal cruelty, i-report mo sa barangay, yes, i-report mo sa police.
Barangay.
Oo,
sa police,
mga authorities,
they act?
They
po
will act, definitely.
Yes.
Yeah. They should act. Kasi this is a this law, may penal implication yan, eh. Kumbaga may pena sa batas, no?
Opo.
Kaya kailangan sila ay umaksyon. Kaya nga lagi namin sinasabi, kung hindi sila umaksyon, itawag nyo sa akin.
Opo.
O, kasi pag minsan tuloy, hinahanap nila kami at, okay, susumbong sila sa amin.
Sa inyo.
Eh, pag minsan nasa Bicol sila, nasa napakalayo ng mga lugar, ay hindi naman kami makapunta doon. Kaya lagi namin sinasabi, kayo po ang mas malapit at ang pinaka-importante dyan ay ma-abate yung cruelty.
Ang pinaka-importante ma-report po, yes, na kasi merong nagaganap.
In 1996, isang vet, no, isang veterinarian, pinatay yung pusa ko.
Mm-hmm.
Without my permission. Oh, without my permission, pinatulog niya. So, alam ko na meron ng batas, yung 8485. So, pumunta kagad ako sa police. Walang magawang police. Ayaw nila mag-act. This was in 1996.
Ano po yung sinabi nila?
Parang hindi pa nila alam at that time o alam na nila pero hindi nila alam kung anong gagawin.
Kulang lang po ng awareness doon sa
So malayo na yan, no? From 96 to ngayon, I'm so glad na pwede na ma-prosecute yung mga ganyan.
Kasi Chris, sa 1998 lumabas yung ating batas sa animal welfare, yung 8485.
Kailan ba pinatay yung pusa ko? Taka. Ay, mali. 96 pala, I was abroad. So, hindi pala 96. I was abroad, 96, 97. Mga 98 pinatay yung pusa ko. Bago yung batas.
Bagong-bago lang po kaya po siguro.
Alam mo nga, kahit hanggang ngayon, no, yung kaalaman ng mga police, ng mga law enforcement agencies natin, no, even yung ating mga prosecutors, medyo kulang pa on animal welfare. Kaya naman kami, sige pa rin ang sige ng seminar, pagtuturo. Kasi kailangan talaga, kaya nga sabi namin, dapat hindi lang kami. Hindi lang porket animal welfare or advocate ka or any individual.
Kahit normal na tao kailangan may regular,
ordinary people, ordinary individual should take action.
Ang media ba nakakatulong?
Yeah, no? Nakakatulong sila, pero I think they should do more.
Yes. Ako
lang. Sa totoo lang. I think they should more.
Meron po akong, yung... Through malaking nagagawa ng social networking sites po eh. Like there was a teenager named Gerson Senador, if I'm not mistaken. Yung sinabit po niya yung aso niya sa sampayan. Tapos po yung ito, nakakalungkot din, yung isang UP student din po na pumatay ng pusa, na kaya lang po nalaman kasi nag-post po, blog so post naman blog po yun. Nag-blog post po siya kung gaano daw po kasayang pumatay ng pusa ng walang dahilan. So I guess in a way media helps po. Yes. But do you think ano po yung pwede nalang gawin, or is it always to the benefit of the animals and the welfare? Lagi po bang nakatulong yung media, or are there times na hindi?
Usually nakakatulong ang media in terms of promotion of consciousness on animal welfare. But like in all other things, no, yung pagkapapanood natin ng mga kung ano-ano mga pelikula about crime, nakaka-discover na mga ways and means on how to commit the crime, di ba? So ganun din. So may pros and cons yan. But I would believe, no, that media should play a more active role in promoting animal welfare.
At saka I think dapat meron din sila mga seminars, kasi minsan mali ang coverage. I remember a few years ago, may isang kilalang reporter na finitro niya yung asusena kung paano niluluto.
Ah, tama.
Alam mo yun?
Masama ang loob ko dyan, kasi dapat hindi na nila pinakita yun.
Kasi ang nangyari tuloy, parang naging delicacy. Dapat sinabi from the start, mali ito.
Tama.
Bawal ito, hindi dapat gawin. Kaso pinakita pa.
Pinakita pa
po. Yung pagluto.
Sinensationalize pa niya.
Mali talaga. Kaya yun yung sinasabi ko, na it can be good but they can also do harm. Yes.
As normal as citizens po of this country, as normal people, so once na may makita po kami, and yun nga po, mahuli yun, ano po yung mga pwedeng maging parusa dun sa mga taong mahuhuling o maabuso ng mga hayop?
Ayon sa bagong batas, yung RA 10631, kung dahil sa maltreatment, cruelty at neglect, no, ay namatay yung hayop, no, ang maximum penalty diyan ay 2 years imprisonment.
Yes po.
At 100,000 fine.
2 years. Wow.
2 years. So kung hindi naman namatay ang hayop, no, pero ito ay na incapacitate or ang tawag dito ay hindi na siya maaaring mabuhay on its own kasi severely injured siya.
Yes po.
It lost yung kanyang natural capacity to survive. No? Yes. Siguro yung mga naputulan ng paa, yung na-paralyze, mga ganyan. So, ang penalty naman na pinapataw ng batas ay 1 year and 6 months imprisonment at 50,000 pesos, or 50,000 pesos fine. Mm-hmm. Kung because of cruelty, maltreatment at neglect, hindi naman namatay yung hayop, hindi naman siya totally na incapacitate, na gumaling eventually, in short, no? Ang penalty naman na binibigay ng batas ay 1 year na imprisonment. 6 months imprisonment to 1 year at 30,000 pesos fine.
Pag namatay, magkano?
100,000 pesos.
100,000. At so, pero meron po kasi ako nabasa at around mga 2012 po yung article. Parang sinulong po sa Senate na kung gawin po sanang Kasi ako po personally, I don't think na 2 years is enough eh. For you to abuse someone, let alone yung animals, I think hindi enough yung 2 years for you to pay for your crimes. And I think po, nagsulong po sila nung instead po na 2 years lang, mga 6 to 12 years po.
Yes,
so I think hindi pa po siya implemented po, but it was raised.
It was raised, definitely, no? Yes. Kasi we wanted a stiffer penalty, pero eventually, maraming argument about that. Bakit mas malaki pa ang pena nitong crime na ito kaysa doon sa mga pena na ginagawa ng tao sa kapwa nito tao.
Yes.
So, may mga mas sensitive matters that were raised. So, yes, eventually, when it was, I think, submitted to DOJ for review, yung penalty portion, yan ang na-approve.
Okay. So, attorney, unfortunately, alas dos na, malapit na mag-alas dos, we still have mga 1 minute. But, can you give mga, parting reminders, yes, or tips
about animal welfare.
Oo, reminders sa ating mga nakikinig.
Para sa amin lang, lalo na ngayong summer, no? Please make sure that your pets are properly groomed.
Yes.
Sufficient and appropriate for the summer season. Make sure that they have access to water, no?
Mm-hmm,
kasi importante 'yun dahil mainit ang panahon. Kung ito ay bibiyahe, make sure na yung condition ng aso, yung health-wise, no?
Yes, po.
Ito ay capable kasi stressful ang pagbibiyahe ng aso, no?
Mm-hmm.
At syempre, yung kanyang caging, yung kanyang paano i-restraint niya, paano mo siya dadalhin, it should also be considered na hindi naman siya madi-discomfort, masasaktan, or psychologically ma-inconvenient.
Yes.
So, yun po, in time for summer, kasi alam natin, magbakasyon na, maraming gusto magbakasyon, mm-hmm. And those pet owners, of course, would like to bring, of course, their pets with them.
Mm-hmm.
So, yan po.
And I'd like to add, siguro kasi napag-usapan natin kanina yung psychological needs,
yes,
no?
Yes.
So, siguro always, kumbaga, consider the non-physical needs.
That's right.
At saka, kumbaga, palaging
love,
kausapin.
Care. Yes. Stroke.
TLC, stroke.
Yes, you have to take into consideration.
Listen to their needs.
Yes.
Diba? Sometimes, sinasabi na sa inyo, pero hindi nyo maintindihan eh.
Tama,
diba?
Tama. Nararamdaman mo yun eh.
Yeah.
You can only observe and feel, but I think that's our nature of being animal,
yes,
lovers.
I think what we can get from this is they have feelings too. We have to be sensitive to their feelings. Kasi, their lives are as important as ours.
That's
po.
True. That's very true.
At yes, dyan po nagtatapos. Unfortunately, kailangan na natin isara yung programa. Nagtatapos tayo dahil alas dos na. Maraming salamat, Attorney Heidi Kagiwa of Animal
Foundation. And Shara.
Oo. At abangan muli kami para sa isa na naman napakagandang usapan. Ukol naman sa iba na naman issue. At sa Miyerkules po ito, alauna ulit ng hapon next week. Abangan kami dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha? Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!